Jeg skal lese fra første kongebok I kveld. Det 18. kapitlet der. Men før vi leser denne teksten skal vi fortsette å be for dette møtet. Ja, Herre Jesus, vi ber om at du også gjennom de ord vi skal dele nå kunne få tale til våre hjerter. Opplys oss for din hellige ånd, Jesus. Slik som bare du kan. Vi trenger det så inderlig vel. Få lov til å se noe inn I ditt rike og hvordan det henger sammen der. Det kan vi ikke ta oss til, det må du gi oss. Og vi ber om den nåde I kveld. Du ved din hellige ånd og ved ditt hellige ord opplyser oss I sannheten. Amen. Som sagt, første kongebok 18 og først fra vers 21, hvor det står sånn I Jesu navn, Da trådte Elias frem for alt folk og sa, Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Dersom Herren Gud, så følg ham, og dersom Baal det, så følg ham. Men folket svarte ham ikke et ord. Og Elias sa til folket, Jeg den eneste av Herrens profeter som blitt tilbake, mens Baals profeter 450 mann. La oss nå få to okser, La så dem velge seg den ene oksen og hogge den I stykker og legge den på veien, men de skal ikke tenne ild på. Så vil jeg stelle I stand den andre oksen og legge den på veien, men jeg vil ikke tenne ild på. Så kan dere påkalle deres Guds navn, og jeg vil påkalle Herrens navn. Og la det da være slik at den Gud som svarer med ild, han Gud. Hele folket svarte, det godt. Da sa Elias til Baals profeter, «Velg nå ut dere ut den ene oksen og stell den til først, siden dere flest, og påkall så deres Guds navn, men dere skal ikke tenne ild på.» Så tok de den oksen han hadde gitt dem, de stelte den til og påkallte Baals navn fra morgen til middag og ropte «Svar oss, Baal!» Men det var ingen røst å høre, og det var ingen som svarte, og de hinket omkring det alteret, De hadde reist. Og I vers 36. Men ved den tiden da matoffere ble fremvåret, trådte profeten Elias frem og sa, Herre Abrahams, Isaks og Israels Gud, la det I dag bli kjent at du Gud I Israel, og at jeg din tjener, og at det på ditt ord jeg har gjort alt dette. Svar meg, Herre, svar meg så dette folket må kjenne at du, Herre, Gud, og at du nå vender deres hjerte tilbake til deg. Da falt Herrens ild ned og fortærte brennofferen, og veien og steinene og jorden og slikket opp vannet som var I grøften. Og hele folket så dette. De falt ned på sitt ansikt og sa, Herren, han Gud, Herren, han Gud. Amen. Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Altså, dette et ord som rammer meg ganske tungt da jeg står over for dem. Eller kan du spørre, du til stede som aldri noensinne kjenner deg igjen I dette? Altså, ja, det de som mener at de ikke rammes av loven, men da du blitt hva man kan kalle dobbelt blind. Altså, hvis lovens ord ikke må frem til deg lenger. Hvor lenge, spør han. Det hadde gått en lang periode I Israels folket forut for dette vi leser her. De hadde så smått begynt å legge øre altså til andre røster. Bare svagt å begynne med slik det når forkynnelsen har vært klar og rett. Gjennom lange tider, altså, det skjer ikke sånn rett over natta dette her, vet du. Et frafall gjør ikke det. Ikke slik at det synlig, men likevel så har fallet faktisk skjedd. Det bare ennå I det skjulte. Det har ikke brutt fram I det yttre, så enhver kan se det altså. Men man har så smått begynt å lytte til andre røster, og så begynner en å halte åndelig talt. Til å begynne med så de gjerne så svagt at det ingen som registrerer det, men altså det den lille surdeien som apostelen taler om, som etter hvert gjennomsyrer hele deien. Etter en stund så begynner det altså da, som sagt, å bli mer synlig for alle enn hver. Men da skaden allerede så stor at de fleste ikke bryr seg. Det en gift, dette, vet du. Det som fører mennesket bort fra Guds vei, det må jo stamme fra avgrunnen, ikke sant? Og hvor langt det kommet i vår kirke og forsamlinger i dag, det kan du lese av hvor mange presteskap og menighetslemmer som ikke tror at det finnes noen avgrunn i det hele tatt. Det da et tilfelle prester for den Gud som ga oss Bibelen? Det var altså dette Elias ville ha slått fast, at Gud var med ham. Han var en sann profet. Han forkynte virkelig den sanne og levende Gud, Israels Gud. Og det skulle altså bevise seg ved at ilden slo ned når han ba til sin Gud. Men folket det fortsetter å gå og høre på disse her, og så drar så dom nedover seg selv også. De fremstår altså som dette målløse Israelsfolket som vi leser om her, hvor at ingen kunne svare på profetens spørsmål. Altså, det var ikke andre lys igjen i dem til å kunne svare klart på det han spurte om. Hvem din Gud? Det den jeg forkynner, eller det den de forkynner? Og de kunne ikke svare på det. Dette altså ikke den veien som skriften anviser. Hebrevets forfatter han skriver: «La deres føtter gå på rette veier, så det halte ikke vris av ledd, men heller blir helbredet.» Hør hvordan det var blitt med Israels folk her. Da trådte Elias frem for alt folk og sa: «Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Dersom Herren Gud, så følg ham, og dersom Baal det, så følg ham.» Og så kommer dette som viser hvor folket befinner seg hen. Men folket svarte ham ikke et ord på det spørsmålet altså. Ikke et ord, de forholdt seg tause. De ville altså vente og se hvordan dette gikk. Dette var Guds folk, altså. Det var det folket han hadde tatt seg ut til å være hans menighet. Og der sto profeten foran dem og minnet dem på deres fall, og de ymte altså ikke et ord. Og det var ikke dette at de slo seg på munnen, som det heter, og erkjente skyld. Altså, men det var denne ulmen og inderlige misnøye med ham som sto der og konfronterte dem med deres fall. Det var liksom så mye enklere og mer behagelig å følge Baal, vet du. Så mørkt blir det når Guds ord blir satt til sies. Det blir problematisk å ha med Guds ord å gjøre da. Jeg må tenke på Jesu beretning om denne som var kommet inn i bryllupssalen, altså inn blant Guds folk uten bryllupsledning. Han får spørsmålet fra husets herre, som gikk omkring og så på disse gjestene: Hvordan du kommet inn her uten bryllupsklær? Denne husets herre, han så jo med det samme at dette jo ikke den kledning som jeg deler ut ved døra. Dette noe annet, dette din egen. Hvordan du så kommet inn hit? Og så står det også om ham, altså nettopp det samme: men han tidde. Han hadde ikke tatt sin halting på alvor, men hadde tillatt seg å halte, altså. Derfor satt han nå der denne dagen, uten bryllupsledning, uten rett til å være der, uten rett til adgang. Han hadde tatt seg til denne adgang, men hadde altså ikke fått den. Han hadde altså ikke gått inn der og satt seg på Herrens ord. Men han hadde gått inn der og satt seg ut fra sin egen vurdering av sin tilstand. Han hadde ikke noe å si, han tidde, men i hans hjerte så rørte de tankene seg som alltid finnes hos slike mennesker: du må få godta meg som jeg er. Jeg vel bra nok. Min kristendomsutøvelse står da vel ikke tilbake for de andre seg, og så videre. Sammenligner seg med de andre på bedehuset, eller i forsamlingen. Jeg har da vel ikke bruk for noen særlig bryllupsdrakt. Han kunne ikke ha tatt mer feil, men det gikk først det fulle opp for ham, der han lå utenfor i mørket, bundet på hender og føtter, der de gråter og skjærer tenner, men forgjeves. Evig for sent, det kom aldri noen og løsna på taulene der, bundet for evig. Hvor alvorlig haltinga er blitt, det vises blant annet på dette at et menneske ikke frykter for et Guds ord som dette, altså. Men lik så mange av kirkens prester som midt imot Jesu eget ord som vi leser her sammen, hevder at noe slik sted, noe slik mørke ikke finnes. Er det alvorlig? Og så behagelig å slippe, og vi kan slippe å stå til regnskap, ikke sant? De skjønner ikke at de ved det faktisk sier «Å, så behagelig om ingen rettferdighet finnes». Det jo det de egentlig sier. Men hva sier så en Jesu venn da? Stå for det samme. «Å, så behagelig for å bruke det uttrykket at en har tatt hele regnskapet for meg. Jeg vet at det et regnskap, jeg vet hvor alvorlig det jeg vet hvor halt jeg Men jeg vet også at det en som har tatt hele dette regnskapet for meg. Og så kan jeg få lov til å være frimodig midt oppi det hele. Så kan jeg glede meg midt oppi det hele, for det finnes en der fremme som har gått foran meg inn dit. Min kristendomsutøvelse, og dessuten dette som vi hører som vi gjør i dag, jeg jo skapt i Guds bilde. Som om det i seg selv var adgang til Guds rike, altså. Det var den drakten han mente måtte holde. Og fordi han hadde blikket rettet imot seg selv, sin egen religiøsitet, og åndrighet samtidig som han var en innflytelse av en falsk begynnelse, som ikke pekte på umuligheten, nettopp for en rik, det vil si en som har noe i seg selv å komme gjennom nåløyet, Derfor så han aldri noe behov for noen annen drakt enn sin egen. Hva din drakt? Er det det kristenlivet du lever? Er det dine bønner? Er det din andakt? Er det ditt forhold til Bibelen? Altså, at du leser så og så mye, at du går på møte, at du helt tatt regner deg som en kristen. Er det din drakt? Er det den drakten du våger deg inn for Gud på også, med? Og tror at den skal skjule din synd for ham? Er det det som skal betale for deg også? Hva regner du med? Du skal møte Gud. Du som her nå i kveld også, hvilken drakt du blitt fornøyd med? Eller kanskje du slett ikke fornøyd, men så holder du på å sy og arbeide for å få det i stand. Tenk om jeg også bare kan sitte på benken og være fornøyd. Fordi jeg finner at alt i orden. Ja, men hvem da? At alt i orden med deg? Måtte ikke den dagen komme noensinne? Men den dagen du kan sitte der og vite at du har blitt fornøyd med Jesus. Og du ser at selve Faderen i himmelen, han som en dag skal dømme levende og døde, han fornøyd med Jesus i ditt sted. Den ikke underlig den drakta vi prøver å sy sammen? Du har sikkert vært med på det, om du ikke enda holder på med den der, så har du sikkert vært på den veien. Vi har ikke mer enn liksom fått sydd igjen et lite høll, og så vi blir oppstå, så oppstår det plutselig et stor evne. Og så revner det her, og så revner det i ryggen, og så holder vi på å sy og skal prøve å holde dette her liksom i sammen. Og få det helt. Og så begynner det å oppføre oss dette, altså at materialet jo helt råttent. Forhåpentligvis så begynner det å oppføre oss i tide før vi en dag står der fremfor ham, som har øyne som ildsluer, som avslører alt vårt skuespill. Og det livse med det åndelige bedraget, det jo det at vi ikke alltid klar over at det det vi holder på med. Vi holder på å hykle og drive skuespill, og vi tror at dette rett og noe som Gud har behag I. Han vil jo at vi skal bli bra mennesker. Han vil jo at vi skal gjøre fremskritt. Nei, det har skjedd en eneste kristendomsutøvelse, gjerning på jord, som fører gjennom nåløyen. Og det ikke vår egen, men det Jesu gjerning. Han det eneste menneske fra Adams fall, som har levd slik på denne jord som Gud ville at et menneske skulle leve og være. Den ene, det Jesus. Det den eneste som Gud har tatt imot ved hva han har vært I seg selv som menneske. Og han har altså påtatt seg denne oppgave å være din representant for Gud. Altså, den som gjelder I ditt sted for Gud. Da ser du forhåpentligvis hvilken synd det at du prøver å være noe annet. Jeg ikke fornøyd med det, nei, jeg vil være noe jeg også. Det selve fallet, folk. Det var det mennesket ville. Det tok imot løgnens ord, altså Satans tale, for det ville være noe selv. Da skal dere bli sammen. Og så holder du på med det. Og så ser du at dette jo selve grunnsynet. For vi tenker at synd, ja, det å drive hor, og det å stjele, og det å... Det å mynde oss vilje, og hvis det synd imot Guds bud og vilje alt sammen, men selve grunnsynden at du og jeg vil være som Gud. Og så vi bare syndere. Jeg kan lese prekene I gamle postiller og så videre, så var det jo dette troende levde før. Her var det på kjent mark. Det ikke sånn lenger. Dessverre. Kaller oss gjerne lutheranere, men vi så langt ifra det Luther forkynte som det går an ofte. Vi holder på med det Luther holdt på med før han ble frelst. Midt I den såkalte lutherske forsamling. Før Luther så Guds verden. Du så hvor forjeves de hinka rundt alter og påkalte bal, disse falske profetene, og det er alltid disse store faktene som følger disse. For de må liksom få til noe, blåse opp noe for at deres Gud skal høre dem, ikke sant? Så roper man høyt, og så har man store fakter og så videre, for det skal liksom virke noe, da, den falske åndelighet. Og så ser vi hvordan Elias står frem og påkaller Guds navn. Det det skriften holder frem for oss. Vær den som påkaller hans navn. Den som ber om hans frelse. Den som ber om hans drakt å skjule seg I. For Jesus levde ikke Gud til ære I samsvar med lovens krav. For å vise oss hvordan det skulle gjøres. Men I vårt sted. Som vår stedfortreder. Og da spørs det om vi halter I forhold til dette budskapet. Ja, det det spørsmålet. Jeg tenkte alltid som ny kristen, at når vi talte om dette halte til begge sider, så tenkte jeg alltid på liksom, litt I verden og litt I Guds rike og så videre. Ja, visst, det en halting det også. Sømmer seg dårlig. Helt sant. Men det først og fremst tale om forholdet til evangeliet, folk. Forholdet til Jesus. Ja. Litt på lovens vei, altså litt på egenrettferdighetens vei, med andre ord. Og litt på nådens vei, liksom når det passer. Og det veldig godt å høre om Jesu nåde og alt det der, men det jo ikke alt. Jo, det alt. Det alt Gud regner med. Akkurat som Jesus sa med Martha og Maria og satte ved føttene hans og hørte på det han forkynte. Ett nødvendig. Og ett kan ikke bli to, vet du. Ja, hva det ene da? Det han selv. Hun satt ved hans føtter og hørte på ham. Ett nødvendig. Det er det som Gud gav sin sønn. Det er det ene nødvendige. Du sier du regner med Jesus til frelse, men regner også mer og mindre bevisst med din egen tillegg, altså. Hvor god kristen du er blitt, eller er det virkelig Jesus alene? Et menneske kan komme på den veien og ender opp som en fariser, altså, så du kan si at han blir fornøyd med sitt kristenliv, egen rettferdighet. Men så er det en annen som går absolutt ikke fornøyd med sitt kristenliv, og lider under det. Det er egen rettferdigheten det også. Det har det samme utspring. Det at jeg finner at jeg er ikke sånn som jeg skal være, så jeg får ikke noen ære av det. Men den som lider under at man ikke er som man skal være etter Guds ord, altså dette som loven da opplyser et menneske om, og bringer et erkjennelse av at det får drive deg til Jesus, det det Gud vil. For vise deg det at her det en som gjelder i stedet for deg. Altså. Kanskje du vil si, ja, jeg vil gjerne regne med Jesus alene jeg, og jeg vet at det rett, men så opplever jeg det at mitt eget blander seg inn hele tiden, og så ser jeg på meg selv. Ja, men du dømmer jo dette, ikke sant? Og så bærer du det fram som en synd det virkeligheten Du har forlatelse på synd. Jesus bar på korset all verdens synd, også den religiøse. Og hans rettferdighet skjuler all vår skrøpelighet, vitner ordet. Da Elias påkalte Israels Guds navn, så slo ilden ned, ser vi, fortærte alt som var lagt på alteret. Til og med veden og steinene og jorda slikket opp vannet som var i grøfta. Jesu, hans sønns blod, kan vi lese, renser oss fra all synd. Altså det eneste du blir stående igjen med der, det er det som er av Gud. Alt det andre, ja nå ser du det sanne vesen, det er aske og det er støv. Det var møte med den hellige ånd som åpenbarte det. Jesus, står det, han er den som døper med den hellige ånd på ild. Jeg husker fra mitt eget liv, altså jeg prøvde å leve som en kristen så godt jeg kunne. Og var da inne i sånne karismatiske sammenhenger og sånn, hvor det bare måtte litt mer til, så var det nok snart på plass, alt sammen og så videre. Men så slå altså denne ilden fra himlen ned en dag. Og det var ikke sånn som karismatikerne sier, at da ble det liksom løftet opp og ble en veldig kristen. Men da fikk jeg se altså at alt mitt eget ble brant opp i denne ilden. Jeg ble stående igjen med Jesus alene. Evangeliet. Og han. Det er ilden fra himmelen. Det er det den hellige ånden kommet for, å overbevise oss om synd, om dom og rettferdighet. Hva vi har i Jesus og hva vi har i oss selv, det er sannhetens ånd til sted. Det var dette som skjedde da Jesus utåndet på korsets tre. Kan du ikke se det? Ja, altså på dette grunnlaget skal få påkalle hans navn. Det har vært en her på jord og har fortært og slikket opp all synd, som også Johannes vitner om i sitt brev. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Han ser altså ikke bort fra at du kan synde. Merk deg det. Og han er en soning for våre synder. Og ikke bare for våre, men også for hele verdens. Ja, vi blir liksom så nedslått når vi har falt i en synd, ikke sant? Ja, visst, det er jo ille det, men altså... Jeg klarer jo det at Gud regnet det ikke med noe annet. Han regnet oss ikke med at dette ikke kunne skje. Få det med deg. Han vet hva du har laget. Han kommer i huet til å støv. Eneste som kan få deg gjennom dette livet hjem til himmelen, det er at du forstår i noen måte hos Gud. Er det da noe tilbake som han ikke har fortalt? og byrde som på deg var kast, synger bror som møtte all verdens skam og last. All verdens skam og last. Så sank du I vår jammer ned, så dypt som ingen vet. Dette ikke forkynt deg for at du skal synes synd på Jesus, vet du. Han har ikke bruk for det. Han gjorde dette villig handel med en med gru. Og det forkynt deg for at du skal få tro på ham. Sette din lit av ham, regne med hans gjerning I stedet for din egen. Det nemlig hva dette budskapet virker der hvor det blir hørt. Der det får nå inn, altså. Det nemlig sannheten som blir forkynt, og I det øyeblikk det bare begynner å gå opp for ditt hjerte, at det sannheten du hører når du hører om Jesus fredsopprennende gjerning. Dette har jeg gjort for deg. Da begynner du også å smake kraften av dette her, altså. Kraften av evangeliet. Nemlig Guds kraft til frelse. Du blir glad, du får fred med Gud, ja, vi kan si du får kraft til å tro det. Og leve I det. Og dette virker altså Guds ånd over alt hvor han ikke blir avvist. Altså, Jesus sa jo ved tilfelle til fariseren, når dere ikke tror, jeg taler til dere om de jordiske ting. Altså, la oss bare stanse for det vi har vært inne på nå, når han taler til ham hvordan du egentlig. Når du ikke tror det engang, hvordan skal du dere da tro når jeg taler til dere om de himmelske? Han har fått overbevise deg om synd. Kanskje den største av det synes man sier noe hellig ånd og beviser om at de ikke tror på meg. Jeg må si det ofte at jeg glad jeg ikke skal til himmelen på kvaliteten av min tro. Men jeg skal dit ved han som jeg tror på. Han som fullkommen for Gud. Han fullkommen for syndere. Derfor sier han jo også at toller og syndere søker på før inn I himmelen enn dere. For de har ikke noe å regne med I denne sammenheng. Om også de kan være aldri så egenrettferdige I det som man belives ting å gjøre, så ser de I alle fall det at Gud dømmer det greiene som jeg lever I. Han gjelder for syndere. Det verre for en religiøs, en kristelig. Den som synes han har fått noe av dette her til. Det har vært kristen så mange år, og driver misjon, og alt med seg. Det verre å se det da. Og gleder deg da over at Jesus står der for syndere. Ser du den? Elias behøvde ikke å rope lenge, ser du. Men det behøver ikke du heller. Jeg skal si deg noe som du skal få lov til å tro. Han hørte deg første gang. Han hørte deg første gang. Akkurat som han sier til Daniel. Han brukte 3 uker på noe fram til han, står det. For det var åndsmakter som stod imot. Men fra det øyeblikk du begynte å be, ydmyket deg for Gud og begynte å be til han, sier han, så dine ord hørt. Og for deres skyld jeg nå kommet. Tenk det. Et sukk til Herren, og det hørt. Om du tror det, kveld. Du som virkelig har måttet be på dine knær, altså. Fordi du ikke har noe eget å komme fram for ham med. Jeg må bare be, Herre Jesus, at du ser I nåde til meg. At det budskap du har forkynt meg også holder for en slik. Det har blitt hørt. Han går ut I kveld og får lov til å tro det. Han har hørt det. Ja, tenk for en nåde, Herre, at du har hørt oss, du kjenner oss, du ser oss, du vet om oss. Ingenting skjult for deg. Og selv om jeg synder, Herre, kan se det I oss selv, at det ikke noe som går I mål, så kan vi like for å lede oss altså over dette, at du ser alt. Det det største av alt, at vi midt I dette kan få lov til å høre deg til ham likevel. Få lov til å lære denne sannheten å kjenne. Du har brakt nåde. Du har sonet. Du har betalt. Vi takker og priser deg for det, Jesus. Velsigne hver enkelt her I kveld. for ditt navns skyld. Amen.